Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά το Μάρτιο», σήμερα θα ταξιδέψουμε έως την Σουηδία, χώρα που ζουν σχεδόν 35.000 Έλληνες με μεγάλο αριθμό νεοφερμένων, κυρίως επιστημόνων, να έχουν μεταναστεύσει σε αυτήν τα τελευταία χρόνια. Για την ελληνική παρουσία και τις προσπάθειες που κάνει για την διατήρηση της ταυτότητας και της γλώσσας μας, ακούμε από τον Δημήτριο Καρκαμάνη, οικονομολόγο και πολιτικό επιστήμονα που τα τελευταία 47 χρόνια ζει στην Σουηδία.
Στη Σουηδία αυτή τη στιγμή υπολογίζω ότι υπάρχουν περίπου 35.000 Έλληνες. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία όμως δεν είναι γνωστά, γιατί έχει παρατηρηθεί μια σχετικά μεγάλη εισρωή νέων μεταναστών λόγω της κρίσης, όπως καταλαβαίνετε, και ακόμη ακριβής αριθμός δεν είναι γνωστός, αλλά περίπου 35.000.
Ποια είναι η ιστορία των Ελλήνων στην Σουηδία, πότε αυτοί έφτασαν στην χώρα και πώς εξελίχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου?
Οι πρώτοι Έλληνες οργανωμένα άρχισαν να έρχονται στη Σουηδία στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ήταν τότε που η σουηδική βιομηχανία είχε άμεση ανάγκη εργατικού δυναμικού και πολλές σουηδικές εταιρείες, μάλιστα οι ίδιες με δικές τους πρωτοβουλίες, τους έβρισκαν από την Αθήνα, δηλαδή, ή από την Ελλάδα. Τους περνούσαν από κάποια, θυμάμαι, ιστορίες παλαιότερων, οι οποίοι ήταν τότε, που διγόντουσαν πώς έγινε η επιλογή, ότι περνούσαν από ιατρικές εξετάσεις, η φυσική τους κατάσταση. Έτσι ήρθαν οι πρώτοι Έλληνες, αρχές της δεκαετίας του 60.
Κατάφεραν να οργανωθούν στην χώρα αυτή, κατάφεραν να δημιουργήσουν δικές τους ελληνικές κοινότητες, δικά τους σχολεία.
Οι Έλληνες, θα έλεγα, ήταν από τους πρώτους μετανάστες Σουηδίας που άρχισαν να οργανώνονται και δημιούργησαν τέτοιες δομές, οι οποίες μάλιστα έγιναν παράδειγμα προς μίμηση. Οι πρώτες κοινότητες, οι σύλλογοι ελληνικοί, δημιουργήθηκαν ήδη από τότε. Στη συνέχεια, με την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων μεταναστών, και αυτή η αύξηση άρχισε να παρουσιάζεται τα χρόνια της Χούντας, τότε ήρθε πολλοί κόσμος, αμέσως μετά το πραξικόπημα το 1967 ήρθαν μάλιστα και πολλοί διανοούμενοι. Κάποιοι από αυτούς στη συνέχεια κατέλαβαν δημόσιες θέσεις, γίνανε βουλευτές, υπουργοί. Αλλά και ταυτόχρονα ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών. Κύρια εργατικό δυναμικό από περιοχές της Ελλάδας που τότε ήταν φτωχές. Βόρεια Ελλάδα, περιοχή του Κυλκής, λόγου χάρη, περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Και έτσι σιγά σιγά ο αριθμός αυξήθηκε και φτάσαμε στα μέσα του 70, θα έλεγα, περίπου στον αντίστοιχο αριθμό που είμαστε και τώρα. Στη συνέχεια κάποιοι άρχισαν να επιστρέφουν, φυσικά λόγω ηλικίας, λόγω συνταξιοδότησης, ενώ ταυτόχρονα άλλοι άρχισαν να έρχονται τα τελευταία χρόνια σαν συνέπεια της κρίσης. Τώρα, για τις οργανωτικές δομές που αναφερθήκατε, στις αρχές του 70, το 72 νομίζω, δημιουργήθηκε και η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας. Θα έλεγα ήταν πρότυπο, το οποίο το μιμήθηκαν και άλλες στη συνέχεια χώρες όπου υπήρχαν Έλληνες μετανάστες στην Ευρώπη, και η Ομοσπονδία αυτή συνεχίζει να υπάρχει. Φυσικά δεν έχει την έγκλη και τη δόξα εκείνης της εποχής, ίσως επειδή και το ενδιαφέρον των μεταναστών, η συνοχή που είχαμε εκείνα τα χρόνια δεν είναι πλέον η ίδια. Ήταν άλλα δύσκολα χρόνια εκείνη την εποχή, υπήρχαν άλλα τα προβλήματα. Τώρα η Σουηδία, η Ελλάδα είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως αυτό αποτελεί και ένα παράγοντα. Είχε σαν συνέπεια οι κοινότητες αλλά και η Ομοσπονδία να φθήνουν τόσο από μαζικότητα όσο και από ζωντάνια και δυναμισμό. Αυτή περίπου είναι η σημερινή κατάσταση.
Όσον αφορά τώρα την γλώσσα μας, διδάσκονται τα ελληνικά στην Σουηδία, υπάρχουν κάποια ελληνικά σχολεία ή στο πλαίσιο των κοινοτήτων λειτουργούν κάποια σχολεία ελληνικών?
Έχω την εντύπωση ότι κάτι αντίστοιχο έχετε και εσείς στην Αυστραλία. Πρώτον, υπάρχουν τα λεγόμενα σαβατιάτικα ή σαβατιανά σχολεία που λειτουργούν με την ευθύνη του ελληνικού κράτους. Δηλαδή είναι δάσκαλοι οι οποίοι έρχονται από την Ελλάδα, είναι εδώ κάποια χρόνια και διδάσκουν σε αυτά τα σχολεία, τα οποία είτε λειτουργούν τα Σάββατα είτε σε κάποια σχολεία ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που βρίσκεται εκεί, γίνεται διδασκαλία και κάποιες καθημερινές μέρες έξω από τα πλαίσια φυσικά του προγράμματος του ειδικού σχολείου. Δηλαδή τα παιδιά μπορεί να κάτσουν μία ώρα, δύο ανάλογα κάποια μέρα και να κάνουν τα ελληνικά μαθήματα. Η απάντηση είναι θετική. Ναι, υπάρχουν τέτοια σχολεία και υπάρχουν εδώ στο Στοχόλμη, όπου υπάρχει και μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων. Υπάρχουν και πέραν από αυτό το σχολείο που λειτουργεί με την ευθύνη τόσο του Συλλόγου Νέων και Δημόνων όσο και της Ελληνικής Πολιτείας του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχει ένα ακόμη σχολείο το οποίο δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία κάποιων γονέων και αυτό έχει αναπτυχθεί ουσιαστικά και έχει αποκτήσει το ίδιο μέγεθος όπως και το άλλο που έχει πιο δημόσιο χαρακτήρα. Αν και νομίζω τα σχολεία αυτά λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά το ένα με το άλλο. Δηλαδή υπάρχουν σχολεία και όπου υπάρχουν Έλληνες υπάρχουν σχολεία.
Υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των παιδιών που έχουν γεννηθεί στην Σουηδία, δεύτερης γενιάς Σουηδών, να παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά, να μάθουν τις παραδόσεις του τόπου που καταγόνται οι γονείς τους?
Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον υπάρχει και διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση ανάλογα με τα δεδομένα της οικογένειας. Κάποια στιγμή φυσικά εκεί παίζουν μεγάλο ρόλο οι γονείς και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, ζουν αυτά τα παιδιά και ανάλογα με τα κίνητρα και το στίμουλος που τους δίνεται. Υπάρχει, νομίζω, παρά τις ίσως κάποιες αντιδράσεις που κάποια παιδιά επειδή έχουν γεννηθεί εδώ έχουν αποκτήσει τη σουηδική ως πρώτη γλώσσα. Εν τούτης, μετά από λίγο ερχόμενα στο σχολείο αυτό, αμέσως μετά προσαρμόζονται. Γιατί, ξέρεις, τα μικρά παιδιά αποκτούν φίλους, γνωρίζονται με άλλα παιδιά, οπότε δεν θα έλεγα ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ, ο οποίος έχω ένα εγγονό, ο οποίος τώρα πλησιάζει να αρχίσει το σχολείο, προσπαθούμε να τον πούμε ότι θα πρέπει να πάει. Είναι μικρός ακόμα, φυσικά, 4 ετών και κάτι, ούτε 4,5 είναι, αλλά... Ενώ στην αρχή μιλούσε ενθουσιοδός ότι θα πάει στο ελληνικό σχολείο, τώρα λέει όχι, θα πάω στο σουηδικό. Όταν θα γίνω 6 χρονών, τότε θα το ξανασυζητήσουμε. Αυτά όμως είναι αντιδράσεις συνηθισμένες των μικρών παιδιών. Όταν αρχίσουν, μετά στη συνέχεια νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Καρκαμάνη, πού βρίσκεται ο ελληνισμός σήμερα στην Σουηδία και ποιο είναι το μέλλον του, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, το ερώτημα αυτό είναι λίγο δύσκολο. Στη Σουηδία υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι διαπρέπουν, οι οποίοι έχουν θέσεις καλές και έχουν και πολύ καλή προοπτική να εξελιχθούν και να συνεχίσουν και αυτοί και τα παιδιά τους ζώντας εδώ σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν όμως και άλλα άτομα τα οποία ίσως έχουν όχι το ίδιο θετικά δεδομένα, τα οποία σκέφτονται την επιστροφή τους στην Ελλάδα, τα οποία λόγω μορφωτικού επίπεδου δεν έχουν κίνητρα ενσωμάτωσης, γιατί αυτή είναι η κύρια, είναι μια λέξη κλειδί. Θα πρέπει να μάθουμε να ενσωματωνόμαστε στο χώρο που ζούμε χωρίς, αυτό το τονίζω, αυτό να σημαίνει ότι αφήνουμε κατά μέρους από την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας. Αλλά η ενσωμάτωση, η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας που βρισκόμαστε είναι σημαντικότατος παράγοντας για ένα ευίωνο μέλλον. Πολλοί από τους παλιούς Έλληνες ομογενείς, πιστεύω και στην Αυστραλία μπορεί να σημαίνει αυτό και αλλού όπου υπάρχουν Έλληνες, από τους πρώτους μετανάστες, ακόμη λόγω χάρη τα σουηδικά τους και τα αγγλικά τους σε εσάς, δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, παρότι έχουν μια ολόκληρη ζωή. Φυσικά το ίδιο δεν ισχύει για τους νέους μετανάστες που έρχονται, γιατί πρόκειται για ιδιαίτερα μορφωμένα παιδιά. Στη Σουηδία, να συμπληρώσω, βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από 2.000 Έλληνες γιατροί. Στην αρχή νέα παιδιά που ήρθαν μετά το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα για να κάνουν ειδικότητα εδώ. Πολλοί ήδη έχουν τελειώσει γιατί έχουν περάσει τα 5-6 χρόνια της ειδικότητας και τώρα έρχονται και πολλοί ειδικοί με ειδικότητα έτοιμα από την Ελλάδα. Ένα, όπως ξέρετε, πολύ μεγάλο brain drain για τη χώρα μας. Αλλά αυτοί εδώ έχουν άλλες προϋποθέσεις. Αυτά τα άτομα θα ολοκληρωθούν στην κοινωνία. Ήδη έχουν θέσεις οι οποίες είναι σημαντικές, δουλεύουν σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα. Είναι μορφωμένοι, είναι ευέλικτοι, έχουν μάθει τη γλώσσα, οπότε έχουν και πολύ καλύτερες προοπτικές. Αυτό θέλω να τονίσω, ότι το να μάθουμε τη γλώσσα καλά της χώρας που βρισκόμαστε και να ολοκληρωθούμε στη χώρα αυτή μέσα στα πλαίσια των εδώ δεδομένων, κρατώντας ταυτόχρονα τη γλώσσα του πολιτισμού μας, είναι το άριστο. Όπου το πετυχαίνουμε, οι συνθήκες και οι προοπτικές είναι ευίωνες. Τόσο για εμάς τους παλαιότερους, αλλά το ίδιο και για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δηλαδή να κρατήσουν τη γλώσσα τους. τη γλώσσα μας. Αυτό είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας, γιατί η γλώσσα είναι ο φορέας του πολιτισμού, της ιστορίας, της κουλτούρας μας.
Ήταν ο Δημήτριος Καρκαμάνης, οικονομολόγος και πολιτικός επιστήμονας που τα τελευταία 47 χρόνια ζει στην Σουηδία. Μας μίλησε για τους Έλληνες που κατοικούν στην χώρα αυτήν.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.